วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ย้อนกลับไปเมื่อวันที่11กันยายน2ปีก่อนสมาชิกกลุ่มก่อการร้ายอันซาอัลชาริยะโจมตีที่ตั้งของรัฐบาลสหรัฐในนครเบนกาซีประเทศลิเบียโดยใช้อาวุธสงครามเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตชาวอเมริกัน4คนรวมถึงทูตของสหรัฐประจำลิเบียด้วยนอกจากนั้นยังมีผู้บาดเจ็บที่เป็นเจ้าหน้าที่อเมริกัน2คนและเจ้าหน้าที่ลิเบียด้านความปลอดภัย3คนและสถานที่ทั้ง2แห่งที่ถูกโจมตีโดนทำลายด้วยมีการเสนอรางวัลต่อผู้ที่ให้เบาะแสกลุ่มคนที่อยู่เบื้องหลังการโจมตีและเมื่อวันที่15มิถุนายนนี้สหรัฐสามารถจับตัวผู้ต้องสงสัยคนสำคัญได้ผู้ต้องสงสัยผู้นี้ชื่อนายอัมเมดอบูคาทาล่าเขาเป็นผู้นำคนสำคัญของขบวนการอันซาอัลซาริอะในนครเบนกาซีเขาต้องข้อหาฆาตกรรมและข้อหาอื่นๆและจะถูกดำเนินคดีในสหรัฐผู้ที่อยู่เบื้องหลังการโจมตีครั้งนั้นคนอื่นๆยังลอยนวลอยู่สหรัฐจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้มั่นใจว่าจะมีความยุติธรรมเกิดขึ้นกลุ่มก่อการร้ายอันซาอัลชาริอะถูกตั้งขึ้นหลังจากการสิ้นอำนาจของอดีตผู้นำที่ยาวนานของลิเบียนายโมมาร์กัดดาฟีกลุ่มก่อการร้ายนี้เกี่ยวข้องกับการโจมตีหลายครั้งในภูมิภาคนี้โดยมุ่งเป้าไปที่ประชาชนและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่การเมืองบริเวณตะวันออกของลิเบียสมาชิกกลุ่มดังกล่าวเป็นภัยคุกคามของสหรัฐในลิเบียและถูกบัญญัติว่าเป็นขบวนการก่อการร้ายสากลโครงการให้เงินรางวัลนำจับได้เสนอเงิน10ล้านดอลลาร์สำหรับข้อมูลที่นำไปสู่การจับกุมตัวหรือการนำตัวมารับผิดของบุคคลใดที่มีส่วนรับผิดชอบต่อการโจมตีที่เมืองเบนกาซีสหรัฐจะทำให้มั่นใจว่ารายงานเบาะแสจะได้รับการตรวจสอบทั้งหมดและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่ให้ข้อมูลจะเป็นความลับหากเห็นว่าเหมาะสมสหรัฐเตรียมให้ความคุ้มครองผู้ให้เบาะแสและจะช่วยย้ายถิ่นฐานด้วยหากว่าท่านมีข้อมูลท่านสามารถติดต่อสำนักงานด้านความปลอดภัยส่วนภูมิภาคที่สถานทูตสหรัฐที่ใกล้ที่สุดของท่านและสามารถให้เบาะแสได้ที่เว็บไซต์ www.rewardsforjustice.net หรือส่งอีเมลมาที่ info@rewardsforjustice.net
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ50วินาทีครับ
VOA News.
ดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่27มิถุนายน2557ตามเวลาในประเทศไทยนะครับซีเรียและอิหร่านส่งกำลังรบเข้าช่วยรัฐบาลอิรักในการต่อต้านรับมือกับการรุกของกลุ่มมุสลิมนิกายซุนนีไอซิลเกาหลีเหนือขู่ว่าจะตอบโต้เกาหลีใต้หลังจากที่ทางการเกาหลีใต้เปิดเผยว่าเกาหลีเหนือนั้นทำการทดลองยิงจรวดขีปนาวุธพิสัยใกล้3ลูกเมื่อวันพฤหัสบดีวันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับการรวมกลุ่มหรือรวมตัวเป็นพันธมิตรระหว่างฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นและเวียดนามเพื่อที่จะต่อต้านอิทธิพลของจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอ้างกรรมสิทธิ์ครอบครองพื้นที่ในทะเลจีนใต้นอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจเช่นเคยวันนี้แล้วนะครับเราจะมีเรื่องของการศึกษาวิจัยเรื่องวิตามินดีกับเรื่องของความดันโลหิตสูงติดตามเรื่องนี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันมีรายงานว่าทางการของซีเรียและอิหร่านได้เข้าร่วมและให้ความช่วยเหลือกับรัฐบาลกรุงแบกแดดของอิรักในการตอบโต้รับมือกับการรุกของกลุ่มมุสลิมนิกายซุนีซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยในอิรักและขณะนี้มีปฏิบัติการของกำลังรบที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มไอซิลนายกรัฐมนตรีนูรีอัลมาลิกิของอิรักกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าเครื่องบินรบของซีเรียนั้นได้ขึ้นบินและมุ่งเป้าโจมตีที่มั่นของกลุ่มชาวมุสลิมนิกายซุนีไอซิลในสัปดาห์นี้ในบริเวณพื้นที่ของซีเรียในด้านที่เป็นในด้านที่ติดกับพรมแดนระหว่างอิรักกับซีเรียแต่อยู่ในเขตของซีเรียนะครับพื้นที่ดังกล่าวนั้นกลุ่มนักรบไอซิลได้ใช้เป็นช่องทางในการเคลื่อนย้ายกำลังพลและอาวุธข้ามพรมแดนไปมาระหว่างอิรักกับซีเรียครับในขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีมาลิกิของอิรักได้กล่าวแสดงความยินดีต้อนรับการโจมตีที่มั่นของกลุ่มนักรบซุนีโดยเครื่องบินของกองทัพอากาศซีเรียแต่ว่าไม่ได้ร้องขอให้มีการโจมตีที่ว่านี้ในขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งอิหร่านนั้นก็ให้ความสนับสนุนรัฐบาลอิรักที่กรุงแบกแดดซึ่งเป็นรัฐบาลที่ควบคุมโดยชาวมุสลิมนิกายชีอะซึ่งเป็นชนกลุ่มใหญ่ในประเทศการสนับสนุนของอิหร่านนั้นมีในรูปของอุปกรณ์ทางทหารหลายตันรวมทั้งการส่งเครื่องบินราดตระเวนตรวจการแบบโดรนในท้องฟ้าของอิรักจากสนามบินในกรุงแบกแดดด้วยครับในขณะนี้การที่กองกำลังของฝ่ายรัฐบาลของซีเรียและอิหร่านนั้นเข้าร่วมมือกับรัฐบาลของอิรักในการต่อต้านอิทธิพลและการครอบครองพื้นที่ของกลุ่มไอซิลนั้นนับเป็นความร่วมมือซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นและไม่ได้เห็นบ่อยครั้งนะครับอีกด้านหนึ่งทำเนียบขาวของสหรัฐได้ขอเงินงบประมาณจากสภารัฐสภาสหรัฐเป็นเงิน500ล้านดอลลาร์เพื่อที่จะติดอาวุธและฝึกอบรมให้กับกองกำลังของกลุ่มฝ่ายต่อต้านรัฐบาลซีเรียที่เป็นกลุ่มที่มีแนวทางสายกลางโดยโฆษกของสภาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าเงินจำนวนนี้จะใช้เพื่อช่วยปกป้องประชาชนชาวซีเรียและเพื่อทำให้หลายพื้นที่นั้นมีเสถียรภาพมั่นคงและอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มต่อต้านรัฐบาลและกำลังต้องรับมือกับภัยก่อการร้ายในขณะนี้ครับมาทางด้านอีกด้านหนึ่งของเอเชียนะครับคือด้านเอเชียตะวันออกเกาหลีเหนือขู่ว่าจะตอบโต้แก้เผ็ดเกาหลีใต้หลังจากที่เกาหลีเหนือกล่าวหาเกาหลีใต้ว่าทำการทดลองยิงจรวดด้วยอาวุธจริงใกล้กับบริเวณพรมแดนทางทะเลในทะเลเหลืองส่วนที่ติดหรือว่าใกล้เคียงกับเกาหลีเหนือคำเตือนที่ว่านี้มีขึ้นโดยสำนักข่าวของทางการเกาหลีเหนือหลังจากที่กระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้เองนั้นประกาศว่าเกาหลีเหนือเป็นฝ่ายทดลองยิงจรวดขีปนาวุธพิสัยใกล้3ลูกเมื่อวันพฤหัสบดีซึ่งจรวดของเกาหลีเหนือนั้นเดินทางเป็นระยะทาง190กิโลเมตรไปยังทะเลญี่ปุ่นครับ อีกด้านหนึ่งบรรดานักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่าการสับเปลี่ยนตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของเกาหลีเหนือนั้นอาจจะเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่ารัฐบาลของนายคิมจองอึนนั้นยังไม่มีเสถียรภาพมั่นคงรัฐบาลกรุงเปียงยางเพิ่งประกาศเมื่อวันพุธว่าผู้เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนใหม่ของเกาหลีเหนือนั้นคือนายฮอนยองโซซึ่งเข้ารับตำแหน่งแทนนายจังจองนำในสมัยของนายคิมจองอิลซึ่งเป็นบิดาของนายคิมจองอึนผู้ปกครองเกาหลีเหนือคนปัจจุบันมีการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพียง3ครั้งเท่านั้นในระหว่าง17ปีที่เขาครองอำนาจปกครองเกาหลีเหนืออยู่ครับอีกด้านหนึ่งในเอเชียเช่นกันนะครับความเคลื่อนไหวของจีนทั้งในทะเลจีนใต้และทะเลจีนตะวันออกกำลังทำให้บรรดาประเทศเพื่อนบ้านของจีนในเอเชียหันมาทบทวนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างเช่นในสัปดาห์นี้ฟิลิปปินส์ประกาศสนับสนุนความพยายามของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นที่เร่งรัดขออานัตในการขยายบทบาททางทหารของประเทศวิกตอเรียมักชี่ของ VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาและคุณนิตยามาพึ่งพงของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดเสนอคุณผู้ฟังครับ
ค่ะในขณะที่ปักกิ่งขยายบริเวณที่กล่าวอ้างอธิปไตยในทะเลจีนใต้ญี่ปุ่นฟิลิปปินส์และเวียดนามหันมากระชับความสัมพันธ์ทางการทหารและการทูตระหว่างกันนะคะอีไลแรดเนอร์นักวิเคราะห์ที่ Center for a New American Security ในกรุงวอชิงตันกล่าวว่าทั้ง3ประเทศนี้เลิกให้ความสนใจกับความขัดแย้งระหว่างกันในประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นปฏิกิริยาต่อการขยายตัวเชิงรุกของจีนค่ะ
There's no doubt thatcountries in the region are collectively spooked by what they're seeing as a increased pattern of Chinese assertiveness.
นักวิเคราะห์ผู้นี้กล่าวว่าไม่ต้องสงสัยเลยว่าประเทศต่างๆในภูมิภาคตกใจกับแนวโน้มแสดงความฮึกเหิมของจีนที่เพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆตั้งแต่ทะเลจีนตะวันออกไปจนถึงทะเลจีนใต้ช่วง2เดือนที่ผ่านมาเต็มไปด้วยความตึงเครียดในภูมิภาคนี้ในเดือนพฤษภาคมจีนเคลื่อนแท่นขุดน้ำมันเข้าไปในบริเวณน่านน้ำที่เวียดนามอ้างสิทธิอธิปไตยและ 2-3 สัปดาห์หลังจากนั้นทหารของเวียดนามและฟิลิปปินส์พบปะสังสรรค์กันเป็นเวลา1วันบนเกาะที่มีการอ้างสิทธิทับซ้อนไม่มีฝ่ายใดอ้างความเป็นเจ้าของเกาะแต่แสดงความสามัคคีต่อต้านการขยายอำนาจของจีนในบริเวณดังกล่าวร่วมกันและในต้นสัปดาห์นี้ประธานาธิบดีเบนิกโนอาคิโนของฟิลิปปินส์ประกาศสนับสนุนแผนของนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นที่จะขยายบทบาททางการทหารของญี่ปุ่นเพื่อเปิดทางให้ญี่ปุ่นให้ความช่วยเหลือประเทศพันธมิตรที่ถูกโจมตีได้ขณะเดียวกันญี่ปุ่นและสหรัฐได้ให้คำมั่นที่จะให้ความช่วยเหลือเวียดนามและฟิลิปปินส์ปรับเพิ่มเรือลาดตระเวนทางทะเลของตนนะคะแต่จีนไม่ได้แสดงทีท่าว่าจะถดถอยในการประชุมที่พม่าในเดือนพฤษภาคมรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของจีนจังหวันควนกล่าวในที่ประชุมรัฐมนตรีกลาโหมที่ไปร่วมการประชุมว่าจีนต้องการเจรจาหาทางออกให้กับปัญหาในทะเลจีนใต้แต่ไม่เห็นว่าการเจรจาแบบพหุภาคีจะแก้ปัญหาที่ว่านั้นได้นะคะบอนนี่เกรเซอร์นักวิเคราะห์อาวุโสของ Center for Strategic and International Studies หรือ CSIS ในกรุงวอชิงตันไม่คิดว่าจีนจะเปลี่ยนจุดยืนในเรื่องนี้ค่ะ
The Chinese believe that other nations are so economically dependent on China that these other nations will not
นักวิเคราะห์ของ CSIS ผู้นี้กล่าวว่าจีนเชื่อว่าชาติอื่นๆต้องพึ่งพาอาศัยจีนทางเศรษฐกิจและจะไม่มีใครประจันหน้าโดยตรงกับจีนหรือไม่ก็รอเวลานานกว่าจะทำเช่นนั้นซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อจีนในที่สุดจีนจึงคิดว่าตนมีเวลาไม่ต้องรีบร้อนแต่นักวิเคราะห์อีไลแรดเนอร์ของ Center for a New American Study for a New American Security ในกรุงวอชิงตันให้ความเห็นว่าจีนอาจคาดการผิดพลาดค่ะ
As Beijing continues to assert a vast territorial claim in the South China Sea, Japan, the Philippines, and Vietnam are strengthening their military and diplomatic bonds. Eli Ratner of the U.S.-based Center for...
เขากล่าวว่า ผู้คนทั่วไปมักจะคิดว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดสงครามขึ้นในเอเชียเพราะเศรษฐกิจเหล่านี้พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมากแต่เมื่อมีเรื่องการเมืองและเรื่องชาตินิยมรุนแรงเข้ามาเกี่ยวข้องมักจะไม่มีใครให้ความสนใจกับเศรษฐกิจนะคะนักวิเคราะห์ผู้นี้ยกตัวอย่างเยอรมนีและอังกฤษซึ่งเป็นประเทศคู่ค้าสำคัญก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งมาเป็นตัวอย่างเปรียบเทียบค่ะนิตยา มาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงของข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับเรื่องที่เกี่ยวกับเอเชียอีกด้านหนึ่งรองนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียให้แถลงต่อผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ว่าตนนั้นมีความมั่นใจว่าเครื่องบิน Boeing 777เที่ยวบิน MH370 ของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ที่สูญหายไปนั้นอยู่ภายใต้ระบบควบคุมอัตโนมัติหรือที่เรียกว่าออโต้ไพลอตในขณะที่บินตกลงแล้วว่านักบินของเครื่องบินลำดังกล่าวนั้นคงจะไม่รู้สึกตัวเนื่องจากขาดออกซิเจนในบนเครื่องบินลำดังกล่าวหลังจากที่เครื่องบินนั้นสูญเสียระบบรักษาความกดดันของอากาศคำกล่าวของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของออสเตรเลียที่ว่านี้มีขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีและก็นับเป็นทฤษฎีหรือสมมติฐานอีกครั้งหนึ่งนะครับที่มีการเสนอให้เกี่ยวกับเรื่องของชะตากรรมของเครื่องบิน MH370 ที่ว่านี้รองนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียยังบอกด้วยว่าการค้นหาเครื่องบินของ Malaysian Airlines ลำนี้ได้มุ่งลงไปทางใต้ของบริเวณของพื้นที่ที่เคยมีการค้นหาใต้ทะเลก่อนหน้านี้โดยรองนายกรัฐมนตรีวอร์เรนทรัสของออสเตรเลียบอกว่าการปฏิบัติการค้นหาครั้งใหม่นั้นจะมุ่งในพื้นที่ที่อยู่บริเวณเส้นรุ้งที่7ในมหาสมุทรอินเดียทางตอนใต้ของออสเตรเลียครับขณะนี้คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันก่อนจะไปติดตามรับฟังรายงานธุรกิจวันนี้นะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญในตลาดหุ้นสหรัฐล้วนแต่ปิดตัวลดลงหลังจากที่ตลาดมีปฏิกิริยาต่อท่าทีของระบบธนาคารกลางสหรัฐว่าอาจจะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยให้สูงขึ้นวันนี้ดัชนีดาวโจนส์ลดลง21จุดปิดที่ 16,846 Nasdaq ก็ลดลงประมาณ1จุดปิดที่ 4,379Standard & Poor's ก็ต่ำลงประมาณ2จุดปิดที่ 1,957 ครับต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
ครับรัฐมนตรีพาณิชย์ของกัมพูชาซันจันทอนกล่าวสรุปการเดินทางเยือนสหรัฐ1สัปดาห์ว่ารัฐบาลกัมพูชาต้องการปฏิรูปเศรษฐกิจอย่างจริงจังเพื่อพัฒนาบรรยากาศการลงทุนในกัมพูชาและทำให้ต้นทุนการลงทุนด้านต่างๆถูกลงเพื่อดึงดูดนักลงทุนต่างชาติทางด้านนายอเล็กซ์เฟลแมนประธานสภาธุรกิจ US อาเซียนระบุนะครับว่าปัจจุบันปริมาณการลงทุนในกัมพูชากำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องแต่นักลงทุนต้องการเห็นสัญญาณที่ชัดเจนว่ารัฐบาลกัมพูชากำลังดำเนินการปฏิรูปเศรษฐกิจอย่างจริงจังเช่นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจยกระดับทักษะฝีมือของประชาชนตลอดจนการต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันเมื่อปีที่แล้วองค์กรต่อต้านการคอร์รัปชัน Transparency International ระบุว่ากัมพูชาคือประเทศที่มีปัญหาคอร์รัปชันมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งทางรัฐมนตรีพาณิชย์สันจันทรยืนยันระหว่างการเยือนสหรัฐครั้งนี้ว่ารัฐบาลกัมพูชากำลังผ่านกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชันและจะจัดตั้งหน่วยงานอิสระขึ้นมาดูแลปราบปรามเรื่องการคอร์รัปชันโดยตรงนะครับจากกัมพูชาไปต่อกันที่เวียดนามฤดูการเก็บเกี่ยวลิ้นจี่ทางเหนือของเวียดนามมาถึงแล้วแต่บรรดาเกษตรกรเวียดนามต่างโอดครวญว่าปีนี้พ่อค้าชาวจีนเข้ามาซื้อลิ้นจี่กันน้อยลงเนื่องจากความกังวลเรื่องกระแสต่อต้านจีนในเวียดนามสืบเนื่องจากข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ตั้งแต่บริษัทน้ำมันจีนตั้งแท่นขุดเจาะน้ำมันในพื้นที่ที่เวียดนามประกาศให้เป็นเขตเศรษฐกิจจำเพาะของเวียดนาม ลิ้นจี่นั้นถือเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญที่มักปลูกทางเหนือของเวียดนามนะครับแต่ปีนี้ดูเหมือนตามตลาดทั่วเวียดนามต่างเต็มไปด้วยลิ้นจี่กองพะเนินเพราะส่งออกได้น้อยลงทำให้ราคาลิ้นจี่ในเวียดนามลดลงราวครึ่งหนึ่งเวลานี้บรรดาผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเวียดนามกำลังช่วยกันรณรงค์ให้ชาวเวียดนามซื้อลิ้นจี่สดๆในประเทศเพื่อลดการพึ่งพาจีนทางการส่งออกอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์เศรษฐกิจหลายคนเชื่อนะครับว่าการที่เวียดนามจะเป็นอิสระทางเศรษฐกิจจากจีนนั้นเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เพราะอย่างน้อยเวียดนามก็ยังต้องพึ่งพาวัตถุดิบทางการผลิตราคาถูกจากจีนเพื่อนำมาผลิตสินค้าส่งออกของเวียดนามขณะที่ชาวเวียดนามส่วนใหญ่ก็ยังต้องพึ่งพาสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกจากจีนเช่นกันเมื่อปีที่แล้วจีนคือคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของเวียดนามด้วยมูลค่าการค้ากว่า 50,000 ล้านดอลลาร์บรรดานักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าความตึงเครียดจากข้อพิพาทเรื่องแท่นขุดเจาะน้ำมันในทะเลจีนใต้อาจทำให้เศรษฐกิจเวียดนามชะลอตัวลงในปีนี้ครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับ
From Russia with love I fly to
ครับในช่วงที่ภาพยนตร์เจมส์บอนด์ภาคที่มีชื่อว่า From Russia with Love ออกฉายในสหรัฐเมื่อปีค.ศ.1964รัสเซียและประเทศตะวันตกอื่นๆยังอยู่ในยุคสงครามเย็นชาวรัสเซียคนไหนที่ชมภาพยนตร์เรื่องนี้ก็มีโอกาสเข้าไปนอนในห้องขังได้ง่ายๆถึงกระนั้นก็ยังมีชาวรัสเซียจำนวนมากที่ลักลอบชมภาพยนตร์เจมส์บอนด์และหลงรักสายลับอังกฤษผู้นี้นะครับ50ปีต่อมาขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับชาติตะวันตกเริ่มตึงเครียดอีกครั้งที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะแนวมัลติมีเดียในกรุงมอสโกได้มีการจัดนิทรรศการที่มีชื่อว่า Designing 007ซึ่งนำอุปกรณ์สายลับและเครื่องแต่งกายที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์เจมส์บอนด์กว่า500ชิ้นมาจัดแสดงและก็มีชาวรัสเซียมากมายที่สนใจเข้าไปชมนิทรรศการนี้ตกประมาณ 15,000 คนในช่วงเวลาเพียง4วันผู้ชมงานจำนวนมากบอกว่าที่อยากชมนิทรรศการเจมส์บอนด์ก็เพราะความทรงจำในวัยเด็กนั้นผูกพันกับหนังสายลับตะวันตกเรื่องนี้อยู่มากแม้จะถือเป็นหนังต้องห้ามในรัสเซียก็ตามส่วนบางคนก็บอกว่าสายลับเจมส์บอนด์คือตัวแทนของการผจญภัยอิสระเสรีความน่าหลงไหลและความเท่หรือคูลซึ่งหาได้ยากในรัสเซียสมัย50ปีที่แล้วความนิยมในเจมส์บอนด์ในรัสเซียยังสะท้อนออกมาในกลุ่มผู้นิยมหนังชุดบอนด์ในสื่อสังคมออนไลน์ยอดนิยมของรัสเซียที่มีสมาชิกกว่า 20,000 คนนะครับซึ่งก็คงต้องบอกว่าความหลงไหลในภาพยนตร์หรือพระเอกนางเอกในภาพยนตร์นั้นไม่มีพรมแดนและไม่สามารถจำกัดได้ด้วยเส้นแบ่งทางภูมิศาสตร์การเมืองแต่อย่างใดครับสงพจน์สุภาพล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
From Russia with Love ตอนหนึ่งของเจมส์บอนด์ส่งท้ายช่วงธุรกิจของเราวันนี้นะครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงของข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington อย่าเพิ่งไปไหนครับถ้าอยากจะทราบว่าการขาดวิตามินดีเกี่ยวพันกับความดันโลหิตสูงอย่างไรอดใจรอฟังครับมีผู้คนจำนวนไม่น้อยนะครับที่เห็นแดดเปรี้ยงๆนอกบ้านแล้วไม่อยากจะออกไปไหนแต่ข้อมูลการศึกษาชิ้นใหม่เกี่ยวกับผลดีของแสงแดดและประโยชน์ในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงอาจจะเปลี่ยนใจคนเหล่านั้นได้เจสสิก้าเบอร์แมนผู้สื่อข่าววิทยาศาสตร์ของ VOA มีรายงานเกี่ยวกับประโยชน์ของวิตามินดีที่จะช่วยป้องกันโรคความดันโลหิตสูงได้และคุณรัตพลอ่อนสนิทจะเรียบเรียงเสนอส่งท้ายครับ
ครับคณะนักวิจัยซึ่งนำโดยอาจารย์เอเลน่าฮอปเปอรินจากมหาวิทยาลัยเซาท์ออสเตรเลียทำการศึกษายีนของชาวยุโรปเกือบ 150,000 คนเพื่อดูตัวแปร2ตัวที่เกี่ยวกับสถานะของวิตามินดีของพวกเขานะครับนักวิจัยพบว่ายีนบางชนิดมีระดับวิตามินดีมากกว่ายีนอื่นๆและมีความเสี่ยงน้อยกว่าต่ออาการความดันโลหิตสูงด้วย
And I think that this is a potentially very important finding
นักวิชาการผู้นี้บอกว่าการค้นพบนี้อาจช่วยให้เราสามารถป้องกันโรคขาดวิตามินดีและลดความเสี่ยงจากอาการความดันโลหิตสูงซึ่งเกี่ยวเนื่องต่อโรคเบาหวานนอกจากนั้นการขาดวิตามินดียังเชื่อมโยงกับโรคระบบเส้นประสาทเสื่อมหรือพิการซึ่งเรียกว่า Multiple Sclerosis ความเสี่ยงของการขาดวิตามินดีพบบ่อยในกลุ่มคนที่มีผิวคล้ำและคนที่ชอบอยู่ในร่มบ่อยๆรวมถึงคนกลุ่มต่างๆเหล่านี้นะครับประชาชนจากประเทศซีกโลกเหนือตามภูเขาสูงผู้สูงอายุสตรีมีครรภ์และผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากเกินไปครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่มีการวิจัยที่บ่งชี้ว่าการขาดวิตามินดีอาจเป็นปัจจัยเชื่อมโยงกับความดันโลหิตสูงอาจารย์โฮปรินบอกว่าการตรวจเลือดเพื่อวัดระดับวิตามินดีมีค่าใช้จ่ายสูงและไม่ใช่การตรวจตามปกติประจำปีดังนั้นที่เราพอทำได้โดยให้แน่ใจว่าเราช่วยร่างกายเพิ่มระดับวิตามินดีมากขึ้นคือการอยู่กลางแจ้งบ้างนะครับ
We can be pretty confident that we don't have severe problems with vitamin D deficiency
เธอบอกว่าหากเรารับแสงแดดและไม่ทาครีมกันแดดมากเกินไปก็จะสามารถเลี่ยงการขาดวิตามินดีระดับรุนแรงได้นอกจากนั้นยังแนะนำได้ว่าการรับประทานอาหารที่มีวิตามินดีก็ช่วยได้เช่นกันอาหารเหล่านั้นก็เช่นปลาแซลมอนปลาแมคเคอเรลที่ถูกจับตามธรรมชาติเห็ดน้ำมันปลาคอสปลาทูน่าซาร์ดีนและอาหารจำพวกนมเนยโยเกิร์ตชีสและไข่เป็นต้นนะครับและหากคิดถึงอาหารเสริมวิตามินดีผู้ทำวิจัยบอกว่ารับประทานได้ในระดับระหว่าง400ถึง 1,000 มิลลิกรัมต่อวันนะครับท่านที่สนใจอยากจะอ่านงานวิจัยนี้ฉบับเต็มสามารถศึกษาเพิ่มในวารสารวิชาการที่ชื่อ Lancet Diabetes and Endocrinology ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
และที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ
Voice of America Washington
การเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายต่อไปค่ะเพราะประตูได้เสียที่ดีกว่าโปรตุเกสที่เอาชนะกาน่าได้เพียง2ประตูต่อ1นะคะนี่ก็เบียดกันเมื่อคืนนี้โรนัลโดยิงนาทีท้ายให้โปรตุเกสชนะ 2-1 แต่ก็ไม่พอนะคะส่วนเทนนิสวิมเบิลดันก็เดินหน้าแข่งกันตั้งแต่ช่วง 6:00 น. ทุ่ม 1:00 น. นะคะมาเรียชาราโปวานักหวดลูกสกลาดสาวมือ5ของโลกชาวรัสเซียปราบทีเมียบาร์ซินสกี้มือควอลิฟายจากสวิตเซอร์แลนด์2เซตรวดค่ะส่วนโรเจอร์เฟเดเรอร์อดีตมือ1โลกชาวสวิสก็ต้อนจิลมุลเลอร์จากลักเซมเบิร์ก3เซตรวดตีตัวสู่รอบ3ศึกวิมเบิลดันเมื่อวานนี้ค่ะซึ่งเฟเดเรอร์เสิร์ฟเอสถึง25ลูกเก็บแต้มจากเสิร์ฟแรกถึง 91% เอาชนะคู่แข่งไปนะคะแล้วก็เมื่อคืนนี้ก็นาดาลก็ล้างแค้นคู่ปรับเก่าคือลูคัสโรซอลซึ่งเขียนาดาวกระเด็นตกรอบ8คนเมื่อปีที่แล้วนี่นะคะล้างแขนชนะไปได้3ต่อ1เซตเคอินิชิโกริก็ผ่านเข้ารอบต่อไปเช่นเดียวกับโจวินฟริสซงก้าเซเรน่าวิลเลียมแอนนาอีวานอวิชเหล่านี้เป็นต้นค่ะมาติดตามข่าวของน้องเมย์บ้างค่ะน้องเมย์กับน้องแนทเป็นยังไงบ้างรัชนกอินทนนท์รองแชมป์แบดมินตันซูเปอร์ซีรีส์พรีเมียร์อินโดนีเซียโอเพ่นเมื่อสัปดาห์ก่อนในฐานะมือวางอันดับ2ของรายการซึ่งขึ้นมาเป็นมือ4โลกแล้วนะคะยังคงไม่ฟื้นตัวจากอาการล้าทำให้พ่ายหลีฮานจากจีน14 21 19 21จอดแค่รอบ2ประเภทหญิงเดี่ยวที่ออสเตรเลียนครซิดนีย์โดยรายการนี้น้องเมย์ได้บายรอบแรกแต่มาตกรอบ2ส่วนน้องแนทนิชออนจินดาพลที่สัปดาห์ที่แล้วโชว์ฟอร์มดีเช่นกันเข้าถึงรอบรองชนะเลิศแต่ก็ต้องพลาดท่าตกรอบ2รายการนี้หลังพ่าย PV สินธุจากอินเดียขายาวๆนี่นะคะ13 21 7 21ตกรอบ หมดแล้วค่ะคนไทยมีคู่ผสมที่เดินหน้าแข่งรอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปสุดเขตประภากมลกับสรีทุ่งทองคำเมื่อวานชนะคู่จากจีนไป 2-1 เกมเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วคำถามประจำวันศุกร์ไปที่ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกนะคะช่วงนี้พัก